Азатлык радиосы сөйлей Прага студиясеннән Наил Олан сәламлей. Бүгенге тапшыруда Русиядә мәчетләрне җимерү фәрманы чыкканга 270 ел тулды. Бу хакта галим Фәйзелхак Ислаев белән әңгәмә тәкъдим итәрбез. Малайзия телевидениесе Татарстан турында 13 сериялы фильм әзерләй. Казанның күренекле урыннары төшерелгән инде. Рәшид Вахап исемендәге Татар җыр фестивале бүләгиясе Филис Кахиров белән әңгәмә ишетерсез. Чита татарларының милли тормышы җанлана. Алар беренче тапкыр үз сабан туйларын әзерләнә. Тапшыру азагында Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Унынчы май көнне Русиядә мәчетләрне җимерү фәрманы чыкканга 270 ел тулды. Моңа кадәр чукындыру сәясәте турында бер фәрман булган инде. Тарих фәннәре докторы Фәйзелхак Ислаев мәчетләрне җимерү православ диненә күчүче мөселман татарлар санын арттырмый, ә кимитә генә дип әйтә. Бу сәясәтнең бүгенге көндә дә астыртын рәвештә алып барылуын ассызыклый ул. Хәзер мәчетләрне җимермәү түгел, ә аларны төзетмәскә тырышу сәясәте алып барлады Ислаев.
11 сентябрьдә указ чыккандан соң бөтен төбәкләрдә христианлаштыру көчәеп киткән бит инде. Тик әйтергә кирәк, нәтиҗәсе төрле халыклар арасында төрлечә. Чувашлар, марилар, утмуртлар, башка халыклар арасында нәтиҗәсе әйбәт булса да, татарлар арасында чукындыру 41 елда да, 42 елда да бик әйбәт нәтиҗә бирми. Чукынучылар татар мөселман арасында күп түгел. 100 кешедән 100 тирәсе, 100-дән артыграк инде. Ә башка халыкларында меңәрләп.
Татарлар чукынмаганнар, йөзләп кенә кеше чукынган дип әйтәсез. Ә башка халыклар меңәрләп чукынганнар дип әйтәсез. Ни өчен татарлар чукынмаган, ә ни өчен алар күпләп чукынган башка халыклар?
Моны дин белән аңлатам инде. Чөнки татар мөселман халкы ислам динендә бит инде урыслардан элегрәк бу динне тотканнар. Ә мәҗүсиләрдә җиңелрәк булган ахысы. Алар татарлар белән күптәннән бит инде христианлаштыру эшен алып барганнар. Тиганың элегрәк тә барыбер зур нәтиҗәсе булмаган. Мин шуңа күрә ислам диненең көчле булуы белән генә аңлатам.
Бу барып чыкмагач яңадан бер указ чыгару карары ясалайм.
Барып чыкмай. Ул христианлаштыруны оештырган Дмитрий Сечинов дигән кеше инде. Ул Свияжскийда монастырның җитәкчесе һәм Красин конторның җитәкчесе булып хезмәт иткән кеше. Һәм ул беренче мәртәбә Мәскәүгә үз тәкъдимен җибәрә. Тәкъдиме татар мөселман халкы арасында христианлаштыруны көчәйтү юнәлешендә тәкъдим. Шул тәкъдимнәр арасында иң мөһиме безнең өчен бүгенге сүз белән әңгәмәгә туры килә торганы мәчетләрне юкка чыгару. Татарда динне тота муллалар. Мәчетне бетерсәк, мулла юкка чыга, мулла юкка чыкса, дин дә бетә. Авылда дин тота торган урын булмый дигән сыман була инде. Шулай дип фикер йөрткәннәр ахыр. Шуңа күрә ул берничә мәртәбә тәкъдим ясаган һәм бу тәкъдимне хуплаганнар. Ул 41 елны ук тәкъдимнәр ясаган 1742 елның 10 маенда Синод тарафыннан чыгарылган указ татар авылларында булган мәчетләрне җимерү турында. Анда сүз бара рөхсәтсез төзелгән мәчетләрне җимереп ату турында.
Ә Фәйзелхак әфәнде ул вакытта мәчетләр рөхсәт белән төзелгән булганмы соң?
Казан татарлары арасында һәм башка төбәкләрдә мөселманнар арасында мәчетләрне махсус Россия хөкүмәте рөхсәте белән төзелгән мәчетләр юк. Андый рөхсәт бирелмәгән гомумән. Шуңа күрә алар элекке заманнан сакланып калганнар яисә авыл халкы үзе теләге белән төзегән һәм алар яшәп килгәннәр. Рәсми бернинди бер җирдә дә кагаз юк. Һәрбер авылдагы мәчетләрне җимерү мөмкин булган инде. Мин тагын монда бер нәрсәгә игътибар иттер дидем. Бу мәсьәлә белән кызыксынган кешене. Чөнки Хазырги күнгө кадарлы татар мечеттеринин жимирүү турунда указ 19 ноябрда чыккан деген фараз бар. Һәм ул дөрес түгел. Дөреслеге шул 19 ноябрда чыккан 1742 елда. Тик аңа кадарлы менә 10 майда синус тарафыннан мечеттерине жимирүү турунда указ чыккан булган.
Фәйзулхага фәнде мечеттерине жимирүү кайсы төбәктә башлана, бу явыз эшкә кайда кирешәләр башлап беренче булып?
Мечеттерине жимирүү башланган менә Казанда татар бистәсендә. Ул вакытта татар бистәсендә 500-дән артыграк йорт исәпләнгән. Һәм анда булган 4 мәчет. Кайбер документларда язылган 5 тә мәчет дип. Мин ансы шикле дип уйлыйм инде. Шуны шу 4 мәчет булган ахсы. Чөнки Мәскәүдә Рогава дигән архив бар, Российский государственный архив древних актов. Бу борынгы актларны саклый торган архив. Һәм биредәге архивта мин Казан губернасыннан отчет эзләп таптым. Бер документ инде. Ул документ шактый зур, 100 биттән артыграк. Менә аны Гасырлар авазы журналында Рәшит Галлям белән икәүләп бергәләштереп, эшкәртеп, аны бастырып чыгардык. Анда бик яхшы күрсәтелгән инде кай җирдә нинди мәчетләрне җимереп атканнар. Бу документ төзелгән 40-нчы елның ахырында. Менә бер ел эчендә диярлек. Бер елдан соң отчет җибәрелгән инде Казан губернасыннан сенатка мәчетләрне җимерү турында. Һәм ул күрсәтә, менә Казан уездендә 536 мәчетнең 418-е җимерелде. Төбәкләрдә төрле авылларда мәчетнең хәле төрлечә булган, кайбер авылларда мәчет сакланып калган, ә кайберләрендә җимерелгән. Менә ни өчен җимерелгән һәм ни өчен сакланып калганын мин хәзергә кадәр ачып куя алмадым.
Әлбәттә, бу мәчетләрне җимерү халык каршылыгыннан башка гына узмагандыр, татар халкы каршы булгандыр бит бу мәчетләргә, бу турда мәчетләрне җимерү, бу мәчетләрне җимерүгә бу хакта берәр төрле документлар бармы, ничегрәк тасвирлана?
Менә турдан-туры мәчетләрне җимергәндә халык каршы чыкканы турында мин таба алмадым документлар турдан-туры. Тик әйтергә кирәк, менә мәчетләрне җимерергә җибәрелгән командалар белән бергә барганнар солдатлар җибәрелгән булгач, мәчетләрне җимерүне оештырган кешеләр аңлаганнар, халык моңа каршы булачак. Шуңа күрә караулы солдатлар, офицерлар белән бергә килгән кешеләр мәчетләрне җимергәннәр. Әлбәттә, аны конкретно мин кем ничек итеп җимергәне турында документлар күп түгел, но шулай булса да кайбер урыннарда сирәк-мирәк документлар сакланган. Менә ничек итеп җимерелгән һәм халык моңа ничек каршы чыккан. Менә мисал өчен Касым шәһәрендә. Мунсы булган соңланырак 1750 елларда мәчет булган урынны урыс алпавыты сатып алган. Һәм бу мәчетне җимереп, чиркәү салырга тотынган булды. Касым татарлары, аларның җитәкчеләре булган инде бер мурза татар князе. Үзенең мөселманнарны җыеп, монда килеп, җимереп утырган кешеләрне кыйнап атканнар, городской управа була инде шунда алып килгәннәр. Менә безнең мәчетне җимерәләр дип. Әлбәттә, мәчет җимерүне туктата алмаганнар булар, мәчет җимерүне дәвам иткәннәр һәм җимерелгән мәчетнең кирпиченнән чиркәү салынган. Менә шундый документ. Авылларда конкретно ничек булганы турында кызганыч, мин шын мәгънәсендә документ таба алмадым. Тик документлар бар, рөхсәт җимерелгән мәчетләр урынына яңа мәчетләр салу турында. Менә мисал өчен иң беренче әйттем бит инде татар бистәсендә җимерелгән. Җәй көне ул 1742 елдан указ килгәннән соң, менә 10 майда чыкса, ул бәлки килеп җиткәндер монда бер айдан соң, июль айларында шул вакытта җимереп атканнар һәм сентябрь айында бер татар абзый сенатка үтенеч җибәргән. Җимерелгән 4 мәчет урынына безгә рөхсәт итегез яңа мәчет төзергә. Чөнки татар мөселман кешесе мәчетсез яши алмый. Безгә дуа кылырга урыныбыз юк. Шулай дип язган. Һәм әйтергә кирәк, менә бу язу рөхсәт бирмәгән. Һәм менә сенат менә бу кагазны алганнан соң 19 ноябрьдә яңадан указ чыгарган. Әгәр дә берәр җирдә мәчетләр җимерелмәгән икән, аны җимереп бетерергә диелгән. Менә сенат торып, сенат та ул заманда зур роль уйнаган инде. Сенат та алар ике шундый высший орган дип әйтеп була инде ул замандагы икесе дә мәчетләрне җимерү турында указ чыгарган.
Мәчетләрне җимерү берәр төрле нәтиҗә биргәнме соң татарлар арасында православ диненә тартылу яисә чукынуга баручылар артканмы?
Мәчетләрне җимерү уңай нәтиҗә бирмәгән. Татар халык арасында христиан диненә күчү артмаган. Әйтергә кирәк, киресенчә, 1742 елда 50 кеше тирәсенә элекке елга караганда 2 мәртәбә диярлек христиан диненә күчүчеләр саны кимегән. Димәк, монда нәтиҗә ясыйбыз, мәчетләрне җимерү кире нәтиҗә бирде.
Рус дәүләтенең бу гамәлен ничек бәяләргә була?
Шын мәгънәсендә, беренчедән безнең фаҗига мөселман халкына, ә икенчедән шундый вахшилек. Менә мин тарихта андый вахшилекне башкача белмим. Тыныч вакытта, сугышта юк, бер нәрсә дә юк. Мондый мәчетләрне җимереп ату тарихта булмый торган бер вакыйга. Аяныч, шуңа күрә аны без онытырга тиеш түгелбез.
Тарих һәр вакыт тарих, әмма ләкин ул ниндидер сабак та. Менә бу 270 ел элек башланган сәясәт бүгенге көнгә нинди сабак бирә?
Менә тарихтан безнең адәми заты бер нинди дә сабак алмый кызганыч. Менә хәзер дә күзәтәбез ки, менә мәчетләр хакында. Шартлы гына төбәкләрдә мөселманнарга рөхсәт бирмиләр. Мәчетләргә. Мәскәүдә дә ул шундый ук хәл түгел, бу хакта язгалап торалар. Хәзерге заманда да шул ук нәрсә кабатлана дип әйтәм менә. Безнең Россиядә кызганыч менә бер дингә генә яхшы караш. Башка диннәр чит дин итеп карау хәзергә кадәр саклана. Ул дин мәсьәләсе әлбәттә катлаулы әйбер, әйме? Монда аның турында турдан-туры әйткән кешене бик яратып бетермиләр инде. Бигрәк тә тарих хәтерне яңарткан кешене яратмыйлар. Ә бит монда син дөрес сорау бирдең. Нинди тарихи сабак алабыз без моннан? Менә бернинди сабак алмыйбыз, чөнки без аны тарихи хәтердә сакланмаган. Без аны яңартмыйбыз ул хәтерне. Без хәтерне яңартырга тырышабыз ясалма әйберләр белән. Ә бит безнең тарихыбыз, менә чын тарих ул яхшырак сабак бирә. Тик сабак ала белергә генә кирәк тарихтан.
Татарстанга берничә көнлек сәфәр белән Малайзия телевидениесе вәкилләре килде. Әл-Хиҗрах телеканалы хәбәрчеләре Татарстан турында 13 сериядән торган фильм төшерергә ниятли. 5 кешедән торган төркем Казанның күренекле урыннарын барлап чыгарга да өлгергән, ди Ленар Мөхәммәдиев. Аның язмасы белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Әл-Хиҗра телеканалы 2010 елда оешкан. Малайзиядәге башка телеканаллардан айырмалы буларак, бу канал тулысынча бушка күрсәтә һәм бары тик ислам турында гына тапшырулар әзерли. Шул нисбәттән каналның Татарстан турында документаль фильм төшерү нияте туган. Малайзия көньяк-көнчыгыш Азияда урнашкан мөселман дәүләте. 1963 елга кадәр Британия колониясе булып торган. Бүгенге көндә бу мәмләкәт Азияның иң алга киткән дәүләтләренең берсе. Аны Сингапур һәм Бруней белән беррәткә куялар. Бу илләр тулысынча бәйсез. Аларга карата Азия феномены дигән төшенчә бар. Малайзия икътисады да алга киткәннәрнең берсе санала. Бәйсезлек алганына ярты гасыр чамасы гына булса да, дөньяда абруе шактый югары. Илдә шәригать канунлары хөкем сөрә. Башка дин вәкилләре өчен җәмгыяви канунларда эшли. Тагын бер кызыклы үзенчәлек илдәге бөтен матбугат дәүләт кулында. Малайзия телеканалы хезмәткәрләре белән тылмач булып рус телендә сөйләшүче Мәликә Әхәтова да бар. Мәликә үзе Үзбәкстан кызы булса да, әбисе бабасы Казан татарларыннан булып чыкты. Малайзиядә татарлар турында берни дә белмиләр. Сәфәргә әзерләнгәндә мөхәррирләр Татарстан кайда ул дип сораштылар. Мин аларга Татарстанның Русиядә урнашканын, башкаласы Казан икәнен аңлаттым. Ә, Казан Казакстанмы дип кабат сорау бирделәр. Юк, бу Казан Татарстан. Анда безнең кебек үк мөселманнар яши дип аңлаттым, дип сөйләде Мәликә Хатыба. Малайзияләр Татарстан турында берни дә белми дисәк тә була. Мин үземне мәшһүр татар халкының бер өлеше дип саныйм. Шуңа да бу эшкә бик теләп алындым. Татарстанның икътисади, мәдәни ныклыгын Малайзия ватандашларына уңай яктан күрсәтер өчен барысында эшләргә тырышабыз, ди Мәликә. Былтыр ТВ3 каналы Пәйгамбәр юлыннан дигән фильм эшләгән иде. Алар Татарстанда, Дагыстанда булганнар, ләкин алар Казанның бөтен матурлыгын күрсәтмәгән. Қазан кирмәне Қыл Шәриф кебек тонылған орыннар иғтибарсыз қалған. Бұлғар хақында кішкене сюжет бар еді. Фильм төшерушілергә Рустам Миңнеханов белән аралашырған насип булған. Ләкин президент ул очрашуда күбрәк иқтисад турында сүз алып барған. Миңа қалса республика башлығына беренче чиратта Татарстан мәдәнияте һәм дине турында сөйлесе қалған. Чөнки бүтәнләй таныш булмаган халык турында сүз алып барасың икән, аның яшәешен һәм гореф-гадәтләрен күрсәтү мәслихәт. Мәсәлән, Малайзия премьер-министры татарларга илнең иқтисады турында сөйли башласа, сезгә бик кызык булмас иде дип уйлыйм, ди Мәликә. Безнең проектның тагын бер үзенчәлеге шунда ки, тапшыруда гади халыкны күрсәтергә максат куйдык. Нәкъ менә аларның көн күрешенә нигезләнеп, Татарстан турында яхшы тәэсир калдырабыз дип өметләнәм. Әгәр дә берәр танылган шәхес турында сюжет эшләсәк, Татарстанның бөтен матурлыгын ачып бирә алмаячакбыз дип усиләде Азатлык радиосына Мәликә Хатова. Татарстан турындагы фильм Рамазан аенда ифтардан соң Prime Time вакытында күрсәтеләчәк. Тапшыру әзерләүчеләр бу вакытны махсус сайлаган, чөнки ифтардан соң бөтен гаилә экран алдына җыела икән. Авыз ачканнан соң телевизор карау үзенә күрә бер традиция. Безнең илдәге этник вазгыятта Татарстанныкы белән охшаш дип әйтеп була. Малайзия халкының 60% җирле халык, малай һәм аңа охшаш милләтләр тәшкил итә. Бездән тыш кытайлар һәм индуслар яши. Индонезиядан, Кытайдан килүче мигрантлар күп. Ләкин малайзиялар Кытай яки Хин кызына өйләнә икән, килен ислам динен кабул итәргә тиеш. Шулай ук өйләнешүне теркәү дигән хәл илдә бөтенләй юк. Ир белән хатын җепләрен бәйләр өчен никах кына җитә. Шунысы да кызыклы. Инглиз телен элита һәм хакимият вәкилләре актив куллана. Бигрәк тә бу хәл зур шәһәрләрдә күзәтелә. Ләкин малай телен саклап калу өчен бөтен чараларны да күрәбез. Кибетләрдә, җәмгыят урыннарында инглиз, малай, кытай телендә элмә тукталар бар. Әйтәм бит, Малайзия белән Татарстан бик ошаган диде тапшыруны алып баручы Шәйфул Наим Усман. Казаннан тыш Малайзия кунаклары Балтач, Кукмара, Болгар кебек урыннарда да булырга ниятли. Авылдагы көн күрешне гореф-гадәтләрне дә күрсәтү күздә тотыла. Тапшыруның исеме дә билгеле икән. Әзерләүчеләр аны Татарстан Русия исламының энҗесе дип атаган. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.
Рәшид Вахапов исемендәге татар җыры фестивале җиңүчеләре милләттәшләребез яшәгән төбәкләргә гастрольләр оештыра. Шушы көннәрдә Ижауда Рәшид Вахапов исемендәге беренче татар җыры фестивалының гран-приесе җырчы Филюс Каһиров булып китте. Сәнгатькәрләр һәм татар җырчылары арасында Муса Җәлил исемендәге татар академия дәүләт опера һәм балет театрында талантлы яшь җырчы Каһировка роль бирергә теләмиләр дигән сүз таралган иде. Ул әлеге мәсьәлә хәл ителмәвен әйтте. Тулырак итеп, Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Филюс Каһиров киң диапазонлы татар халык киләрен, композиторлар әсәрләрен, опера партияларын башкаручы җырчы. Татар җыр сәнгатендә Рәшит Вагапов, Илһам Шакиров, Хәйдәр Бегичев традицияләрен дәвам итүче ул. Рәшит Вагапов исемендәге халыкара татар җыры фестивалының гран-при иясе Филюс Каһиров бик яш, әмма шуңа карамастан үзенең кабатланмас тавышы белән бар татар дөньясын таң калдырган җырчы ул. Филюсның җырлавын Удмуртиядә яшәүче милләттәшләребез дә бик ошата. Филюс Каһиров концерты Ижау шәһәренең Тимир юлчылар мәдәният йортында тамашачылар белән тулы залда үтте.
Алгынлыгына идел ага, туган ягыма таба. Бедрә талларын тирбәтеп, кояштай нурлар уйнатып, шал дулкыннарын ярга кага. Сагындым авылымны, кайчан кайтырман инде. Сәлем әйт дигән ярыма, әткәйгән кәйемә дә сәлем әйт туганнарыма. Сагындым авылымны, кайчан кайтырман. Come on.
Фирүз Каһиров Башкортстан егете. Татар җырына мәхәббәт яш башкаручыны Казан дәүләт консерваториясына китерә. Фирүз Каһиров Зилия Сыңгатуллина сыйныфында белем ала. Консерваторияны 2011 елда тәмамлый.
Казан дәүләт консерваториясын инде 2011 елда мин яхшы гына тәмамладым. Зилия Даянна Сыңгатуллина классында. Инде менә Зилия Даянна Сыңгатуллина классында дәвам итәм инде аспирантурада 1 ел бу. 1 курс, миндә анда тагын әле 2 ел укысы бар. Барлыгы 3 ел. Һәм инде менә шулай һаман белемне арттыруда, алай гына түгел, Италиягә дә барып кайттым. Анда да 1 ай укып кайттым август аенда 11 елны. Һәм инде анда да белем туплап, һаманда профессиональ җырлауны үстерүгә, арттырырга дип әйтә инде, әле шундый тәҗрибә ягыннан концертлар белән шөгыльләнәбез шул.
Без белем алу ягыннан да безнең татар җырчылары алга атлады, алга китте дисәк дөресме?
Яшьләр ялгыша шуның белән дә училищене укып бетергәч тә, мин шушы җитте, дигәннәр ялгышалар әлбәттә, алар озакка бармыйлар, чөнки үсеш булмагачтын халыкка да кызык түгел бер дәрәҗәдә генә җырлаган кеше шуңа күрә. Һаманда үсергә тиеш, һаманда яңа эзләнүләр булырга тиеш, белем арттырырга, чөнки камиллекнең шиге юк аның. Күпме укысаң да җырчыларда әйтәләр, бөек җырчылар бер гомер кирәк укырга, бер гомер җырларга дип. Шулай инде, ләкин без шу бер гомергә сыйдырабыз икесен дә, тырышабыз инде әлбәттә, ләкин менә әле бөек җырчыларыбыз да, дөнья күләм танылган җырчылар да алар һаманда үзләренең укуларын туктатмыйча, үзләренең укытучыларына булмаса инде тагы да бөтен укучыларга барып тавышларын эшкәртәләр һәм ул һәр вакытта кирәк аны шарлап торырга. Менә шуңа күрә дә мин аспирантурага кердем, менә бездә форма диләр бит инде тавышның формасын тутырырга кирәк. Ә мин дә үземнең укытучы Аллага шөкер исән, аның белән һаман тавышны шарлап формадан чыкмаска, тагы да югары дәрәҗәләргә менергә дип шундый омтылышлар белән кырга керәбез әлбәттә.
Сез әйтергә дә кайткансыз. Аермасы бармы андагы укыту формасы?
Бар инде бераз икенче төрлерәк дигәндә идәнгә яткырып та җырлатып карадылар инде стенага. Татарча дивар була бит әле, диварга тиреп тә җырлаттылар. Ләкин менә шул сәйтәскә максаты бер белканто дигән әйбер, бер белканто. Шушы төшенчәне аңлатырга тырышалар инде.
Димәк инде хәзер сезнең репертуарда Италия композиторлары әсәрләрдә.
Аңа тиклем дә бар иде һәм без концертларга да ул җырларны кертәбез һәм бүген дә алай булса, булачак ул итальянча. Гомумән кирәк инде татар җырчысы гына булып калырга түгел, әлбәттә, дөнья күләмендә танылган әсәрләрен дә яңгыратырга кирәк, халык белсен, халыкны дөресен әйткәндә тәрбияләргә кирәк, ул яклап, классика яклап дип әйтәләр. Белсеннәр, аны безнең татар җырчылары да булдыра ала дисеннәр.
Филюс беренче концертын 2008 елның 15 декабрендә консерваторияның 3 курсында укыганда куя. Яш җырчының концерты Рәшит Вагапов исемендәге иҗтимагый фонд тарафыннан оештырыла. 2007 елда Рәшит Вагапов исемендәге Татар җыры фестивале, Татар җырын башкаручылар бәйгесендә Филюс Каһиров Гран-приға лайык дип табылды. 2009 елда композитор Җәүдәт Фәйзинең тууына 100 ел тулу уңаеннан консерватория студентлары кеше белән куелган Башмагым музыкаль комедиясында Филюс Каһиров Галимҗан партиясын башкара. 2009 ел ахырында Уфада узган Гөлсәр Сандугач җыр фестивалендә Гран-при бүләгенә лайык булды ул. 2011 елның февралендә җырчы Филюс Каһиров татар халык җырларын һәм татар музыкасы классиклары әсәрләрен башкарган өчен Муса Җәлил исемендәге премияга лайык булды. Филюс Каһиров зур осталык белән татар музыкасының иң югары үрнәкләрен Салих Сайдашев, Нәҗип Җиханов, Мансур Музафаров, Җәүдәт Фәйзи, Сара Садыйкова, Рим Хәсәнов һәм башка әсәрләрен оста итеп башкара. Филюс Каһиров татар халык җырларын халыкка җиткерә. Батыржан ариясе, Җик Мәргән ариясе, Урман, Нурия, Яш наратлар, Менәргә иде Урал тауларына, Китмә Сандугач кебек моңлы, хисле җырлар белән беррәттән ул Таң җыры, Димдим кебек җитез җырларны да тыңлаучы яратырлык итеп башкара. Репертуарда шундый матур үзебезнең халкыбызның көйләре, җырлары. Шул вакытта сез бит инде үзебезнең танылган композиторларның әсәрләрендә мөрәҗәгать итәсез. Күңелегезгә, үзегезгә хуш килгәне кайсы җырлар менә? Менә сез әйтеп беттегез инде композиторларыбызда фольклорга нигезләнеп халыкчан җырлар яза дип әйтеп.
Әйе, менә шәхсән үземә язылган җыр күңелем җырдан тора дип атала. Ул Гәримҗан Гәрибанов сүзләренә Фәрит Хатипов җырткан җыр шәхсән миңа, мен беренче тапкыр башкардым. Һәм инде менә Россиянең кайсы төбәкләренә генә барсаң да, җырчылар ул җырны халык җыры дип җырлый. Бу бит инде кеше иң беренчедән җырга зур бәхе. Һәм инде мин аны җырлыйм халык җыры итеп. Менә халык җыры итеп кабул итәләр халык та. Шуңа күрә минем әйтәсем килә, барсында яратып башкарам. Халык җырларында һәм композитор әсәрләрендә аларның һәр берсендә үзенчәлекләре бар бит ул. Әйтик, ул халык җырларында анда инде күбрәк моңлану, безнең милләтебезнең тарихы бит инде ул җырларда язылган бит. Менә шушыларны күрсәтү, халыкка ишеттерү, аның бер максаты бар җырларын җырлаганда, ә инде композитор әсәрләрен җырлаганда, андагы менә гомумән яратам инде әлбәттә профессиональ композиторлар әсәрләрен. Чөнки анда тавыш мөмкинчелекләрен дә күрсәтеп була, анда шулай ук моңлану, шундый ук кичерешләр, бит ул бит инде җыр языла, әлбәттә шагыйрьнең кичерешләре һәм композиторның кичерешләре, менә шушы кичерешләрне син үз тавышың белән халыкка күрсәтәсең. Шуңа күрә барсында яратып җырлыйм, менә ничектер сайлап кына аларга дип беренчек тә әйтә алмыйм. Чөнки халык җырларында да бар үзенчәлекле композитор әсәрләрендә. Шуңа күрә мин концертларда да шуңа барсында кушып җырлыйм дигәндәй, классик әсәрләрдә, халык җырларында да, профессиональ эстрада әсәрләрдә шуңа күрә нәрсә җырлыйм барсында яратам.
Дисләрең хай кай нардисен, жаным гел оттан тыра, янып ир яшәве.
Музыкант безнең шулай диде. Яраткан җырым ул була алмый инде ул дип. Һәрберсен яратырга кирәк. Ләкин дә ул әлбәттә яраткан җырым минем барыбер бар дип әйтәм, чөнки Рустам Яхинның Китмәсән дуга җырын мин аеруча яратыбрак башкарам.
Һәм бит әле җырны үзеңнең йөрәгең, үзеңнең күңелең аркылы үткәрмәсәң, тамашачыга да җиткереп булмый.
Шулай, шулай. Ансы шулай, кичерешләр дип әйттем шагыйрьнең һәм композиторның. Ул әлбәттә үзеңнең кичерешләрен дә шунда үзеңчә фикерләп дип әйтимме, үзеңчә сизеп, туеп, кичереп халыкка җиткерергә тырышасың. Халыкка чыгып, менә мин дип күрсәтергә ярамый. Менә бу җыр дип күрсәтергә кирәк.
Сезнең кичерешләр бирмәгән җырлар юк дип әйтер идем. Чөнки менә беренче диск без идә дә еш кына тыңлый.
Рәхмәт, андый тамашачылар булганда, әлбәттә, аңлап тыңлаган тамашачылар булганда әле яшәрбез дип, җырларбыз дип өмид итәм. Инде күпкә китә инде бу сүзләр. Хәзер безнең бит инде яшьләр арасында карасаң да, җырларның ниндидер мәгънәсезләрен алып җырлыйлар. Менә шунсы бераз дөрес түгел инде ул. Концертларда да әйтәм, менә шундый җырларбыз инде күптән яратылган. Тамашачы белән яратылган җырлар, күңелдә булган җырлар. Ул җырлар нишләпсәң безнең профессиональ сәхнәдән төшәләр дип әйбит. Иштелмиләр, яңгырамыйлар. Аларны яңгыратырга кирәк. Тамашачы барыбер аларны көтеп, яратып ала. Шуңа күрә инде концертларга ул җырларны һәрберсен кертергә тырышабыз. Программаны яңартып торырга тырышабыз, чөнки ул җырларыбыз безнең бик күп. Һәм инде аларны яңача эшкәртибрәк, ләкин кирәгеннән артык түгел. Заманчалаштырып бетермәскә, бераз гына әйтик, бизәкләр генә кертеп кенә. Үзеңчә генә, ә калганын аның инде композиторда җырчыларыбыз да скелеттен дигән күк мәшләп куйганнар инде, матур итеп бер шәшкә итеп эшләгәннәр, син анда бер-ниндидер бизәкләр генә кертеп куярга тиешсең. Менә шул гына. Шул җырларны менә җырласындар һәм халыкка да җитми бит әле хәзер, җитми менә шул җырлар.
Филипп Кагировның гастрольләре Татарстан белән Башкортстанда, Русия төбәкләрендә, чит илләрдә, Финляндия, Швеция, Германия, Польшада зур уңыш белән уза. Иҗат тамашачысы да җырчының һәр чыгышын көчле алкышларга тәмле.
Oh, yeah, 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 ye
Рәшид Багапов исемендәге фондының җитәкчесе Рифат Фаттахов зал тутырып килгән тамашачыга һәм әлеге концертны оештыручы Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәтен белдерде. Шул ук вакытта башка татар тамашаларын оештыручылар Филюс Каһиров концертына халыкны җыеп булмый дип әйтүендә җиткерде Рифат Фаттахов.
Бу сәнгатькә безнең ихтирам хөрмәтне күрсәттегез. Бик зур рәхмәт. Безне бу зал халык килгәнлегенә шатырган, безнең күптән дә дустыбыз, хөрмәтле Нурулла Хуҗагалиевка рәхмәт белдерде. Оештыру дигәннән оештыручының була төрлесе. Мин сәхнәгә чыгып махсус әйтәсем килә, чөнки без бик дулкынланып, бик борчылып килдек. Узган ел без сездәгә бер оештыручыга мөрәҗәгать иткәндә, әйтәбез, менә без хакыйкать концертын оештыручыга дип, әмма ул әйтте, юк, Плюсның бик җавап алдым. Чөнки безнең җавап алмыйча, бу коммерческий выход на дешевую, безнең жалуат мағынды тәрәкінде бұл ешілар керекмей, бізге барлық мағынды болады тәрек, а барша бар бірчіла жеткәрім. Жұма біле, біз үстек құманар бірдек ұршылып күлдек, әлбәрді бұл қызғаныш, шер мауына қалып қалып күйінші біше, концентра ешілушына мен бек бұл социал жауаптылы, бұл үстінде бұл ұлғатты ешіп алғанымыз. Әлбәрді, бір ақша болмағына ұлғарға тиешті болды. Әмі ләкінәлі милләт кенегі бар, милли мәдәният кенегі бар. Тапса, эстрада бұл бар, мектәбә юк, ә классика бұл мәңгілі.
Әлеге концертта Рәшид Вагапов исемендәге җыр фестивале лауреаты Ришат Тахватуллин да катнашты. Аның чыгышында тамашачы пикчылы кабул итте. Концертны кызыклы итеп Татарстанның Яңа гасыр телевидениесе хезмәткәре Замира Гәрәева алып барды. Шулай ук Мирас ансамбле дә тамашачы күңеленә хуш килде. Ә без Филюс Каһиров белән әңгәмәбезне дәвам итәбез.
Без әйтүе тегендә сез Италиядә укыгансыз. Сез анда итальян әсәрләрен башкарасызмы? Әллә итальян мастерлары татар җырларын да тыңлады?
Тыңлаган тыңдалар, әлбәттә, ул беренче көнне бит инде нәрсә булдыраласың, шуны күрсәтәсең. Шуңа күрә мин итальянча да, русча да, татарча да җырладым. Татарчаны да бик яратып кабул иттеләр. Ләкин дә алар аңлаган телләрендә эшләргә ярата. Шуңа күрә итальян җырлары өстендә эшләделәр. Һәм инде азактан безнең концерт та булды. Мин дә итальянча да җырладым, русча да, татарча да. Барсында Италия халкы бик яхшы кабул итте. Хәтта менә русча, татарча җырлаганнарын бигрәк тә нык яратып алдылар.
Ә менә читилгә чыкканда сез читил тамашасына үзебезнең татар композиторларын, үзебезнең халкыбыз җырларын
Иң беренче, әлбәттә, ул инде мин китмәсәм дагышны хәбәр күрсәтәм, ул җыр нишектер интернационал дип әйтәм мисең инде, андагы вокал мөмкинчелекләр дә бик күп зур, һәм инде безнең менә татар халык җырлары, анда бит инде шулай ук киң диапазонлы җырлар, моңлы җырлар, аны төрле халык сизә, ул бик яратып кабул итә.
Юсын гысрауым, менә сез бит интернетләргә әйләсез, шулай ук төбәкләрдә дә татар халыклары күп яшәләр, иҗат итәләр. Менә безнең Удмуртиядә дә Раил Вахаутдинов дигән композиторыбыз бар, аның да бик матур, бик күп җырлары. Төбәкләрдә җирле авторлар белән очрашмыйсызмы? Алар бәлки үзләренең әсәрләрен менә тәкъдим итәләрдер, яки үзегез эзләп чыкканыгыз булмадымы?
Менә концертлар белән йөргәндә һәр вакыт милләтпәрвәр дип әйтәм исемле композиторларыбыз килеп, үзләренең әсәрләрен тәкъдим итәләр һәм мин инде үземә, минем тавышка килгәннәрен әлбәттә алып җырларга тырышам. Моңа тиклем мин әле җыеп кына барам аларны. Алла бирса, без аларны барсында ишеттеребез һәм һәр төбәккә барганда шул төбәктә яшәгән сәнгать кешесенең, әйтәк, композиторларының әсәрләрен яңгыратырга тырышабыз. Ул ничектер якынрак булырга тиеш дип уйлыйм. Шул яктагы, шул төбәктә яшәгән композиторның әсәре. Шундый уйлар һәм шундый теләкләр, шундый максатлар.
Thank you.
Азатлык радиосының интернет битләрендә Филюс Каһировның Казан дәүләт опера һәм балет театрына кабул итмәүләре турында язылган иде. Әлеге вазгыять хәл ителмәде, дип җавап бирде булгандан Филюс Каһиров. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Быйыл беренчеләрдән булып Сабан той сезонын Шита татарлары башлый кебек. Шита татар башкортларының Шикшмә исемле оешмасының элекке рәисе булган Хусейн абый Хәкимовның 2003 елда вафатыннан соң шәһәрдә татарлар җыелмаган, бернинди дә чара булмаган. Сабан тойлары исә узган гасырның октябрь инкылабыннан соң бөтенләй үткәрелмәгән. Беренче тапкыр Шита татарлары узган ел милли бәйрәмне Русия көнендә уздырган булса, быел инде алар аерым мөстәкыйль бәйрәм оештырырга ниятлый. Моннан тыш Шишмә оешмасы быел татар телен өйрәнү дәресләрен башларга җыена. Болар хакында без Шишмә оешмасы әгъзасы Тахир Әгъләмов белән сөйләштек. Тахир әфәнде үзе элекке хәрби, Ирак көнчыгышта хәрби диңгез кешеләрендә хезмәт иткән, күптән түгел генә пенсиягә чыккан. Читада ул 1999 елдан бирле яши. Алсу Кырмаш Тахир әфәнде белән булган әңгәмәне нәкъ Шита татарлары тормышыннан башлады.
Татарлар бар үзе. Күбрәк монда татарлар күчеп килгән булганнар, ну аларны теге 20-нче елларда, 30-нчы елларда вербовка булып та җибәргәннәр булганнар бар. Татарстаннан, Башкортстаннан килгән татарлар. Ну күбрәк алда инде монда теге кайбер әбиләрчеге монда бер кәсләгәннәр иде, виноградлар да булса ди. Монда бит резконтинентальный климат, монда салкыннар була. Кышкынып 40-45 градус салкын була. Кибеткәсе югадан кая әйләнеп кайтасың бу вакытта бит инде яхшылар да булган, юллар да булган. Монда күбрәк инде хәзер чипсета татар семьялары бик тау булмый инде хәзер. Атнас байлар. Менә бер ике авыллар бар монда. Нова Кургутай дигән. Монда йорты авыл булган, итә татарлар булган, шул күчеп килгән йорты авыл урыслар булган. Без бер әбиске районда барган идек. Без дә ди, миңа яни чилиз ди. Яшәп та килгәч, күчеп килгәч, урысча белмәгәч, Москва итәләр иде. Ну, безнең татарлар бит алар, шикшеләр, аракысы ангыра бирмиләр. Эшләгәч бергә безнең егетләр ди стена белән сукшалар ялар безнең өчен ди. Шуннан урысча әйләнгәч менә татар телләрендә онытып бетерә башлаганнар алар. Бер дә сөйләшмәгәч. Аның бер колхозның авылына яртысы татар авылы булганы колхозда Кызыл Йолдыз дигән колхоз булган исеме. Тегеләрнеке урысларныкы. Путилища что ли дип аталган. Аннан соң аларны кушып куйганнар инде.
Ә татарлар аралашып яшисезме?
Менә соңгы вакытта мин монда күчеп килгәч сорыйдым, нишләп монда татарлар бердә җыелмыйлар, сабан туйларда нишләп уздырмыйлар дип сорап йөрейдем. Булган икән ул монда Хөсәен абый булган, тоже безнең якташ булган, ул монда коне заводта ипподромның директоры булган. Ул иртәрәк үлеп китте бит, мәхрүм 2003 елда. Ул вакытта ул булган татарлар башкортлар оешмасының рәисе. Ул биткәч монда безнең оешма вообще эшләмәгән. Аннан соң менә без узган ел бузаны яңадан кузгалтып җибәрдек. Узган ел беренче тапкыр итеп Забайко краенда Сабантуй уздырды. Революциядән соң беренче тапкыр булды бу нидә. Монда Читада Забайка нидә төбәгендә. Безгә килделәр Казаннан, Назам министры культура. Мин Казанда булган идем, Тукайның 125 еллыгына чакырганнар. Янда булдым мин. Миңнехановны күреп сөйләштем. Аннан соң министр культуры Сибгатуллинага мине чакырды, аның белән сөйләштем. Татарлардан зам министр килгән, аннан соң өч артистлар килеп, аларга да сорады безнең Сабантуй, әбиләргә дә сорады. Быел без Алла бирсә 19 майга планлаштырдык. Чын татар сайты теге бер бәйрәмнәргә кушмыйча, узган ел безнең кушылып бетте ул теге 11 июньдә булгач, урыс Россиянең туган көненә була дип шул чипсетарга тотарча сабан туй булмады. Ну, кушылган булса да, безгә Министерство культуры ярдәм итте. Быел да шул бергәләп эшләрбез дип уйлыйбыз инде аны.
Тахир әфәнде, менә Шишмә татар башкорт җәмгыяте бар дисез. Аның эше нәрсәдән гыйбарәт? Менә әле җанланып кына килә бит ул, әйме? Берничә ел эшләмәгән иде. Нәрсәләр эшләргә җыенасыз?
Хәзер безнең рәисебез Сафин Илдар, мин активист, ну, член совета. Без монда быел уже уздырдык. Менә бөтен дөнья туган теле булган иде бит, әйме? 21-нче нидә февральда. Без анда тулып катнаштык. Мин тәкъдим булган иде. Дом дружбы народов, ошарга монда дип, Аны депутатлар да менин иштеп жан резолюциям бар, аны иштеп азыр анын турунда уйлайлар. Андан соң биз анда болдук. Онда да кутуштук. Андан соң 20 февралдын окурунда буряттардын сага алган деген жоңойлар болду. Алар бизди чакырганда биз анда барып аларды куттадык татарча, башкырча. Андан соң бизде мында Ассамблея народа за Байкалье деген анда биздин уюшмада анда кире. Андан соң биз ушул буряттарды куттадык. Андан соң анда мультимедийный центр була, библиотекада имени Пушкинада. Ушул биргелеп ошондой мына биздин жырлый турган Лена Баязитова балдары менен бүтүн жер чакырылган жерге катнашып, мына ушулай акырындап иштей баштадык. Энди өзүнүн планда бар, анда миллиардык лекториялар мына биз жойлоп иштей баштагач, азыр мешитте эле орун болмагач, анда жол күнү мектеп ачтык татарча окутуу турунда. Биринчи күнүн 18 киши келгени абилерде балдар үйрөнөсү келеди бири. Анда биздин азыр окутуучу болуп иштей Абдулла Сайгариш Ахмедьянов 76-77 жаш окута, анын лекцияларын жазам, анын методикасын жазганын мен компьютердон жыйып бастырдым анын колунда. Аллага шүгүр.
Мешит барбы же ибадат юрту гана болот сиздин?
Жок, мында мешит бар. Аны биздин татар кишилери, биздин сөздөгөрлөр аны жыйылышып бирге салганнар. Мында болгон Нигматуллин деген сөздөгөр, анын жорту бар, анын кадыр музей болуп турабы. И мешитте ал ошонун берген прошение жазган болгондор Оренбургка дин боюнча аны губернатор уруксат эткендер да, андан соң 1904-1907 жылдарда ошол бүтүргөндөр аны. Мына ушул бирден бир азыр биздин Забайкал түбөгүндө бир гана эле мешит. Азыр солар сала башладылар. Гурза деген шаарында бар. Анда мусулмандар сала, ошо татарлар туу, андан соң Забайкал деген поселкада проекти бар, жөн эле иштери бар эле. Андан соң биз неде Несенс деген шаарда биз орун алган элек, мен губернаторго жазган элем имам менен кот, аны ярдам эттилер. Азыр жер берилге тийишет. Анда Өзбектер, кыргыздар да сөздөгөрлүк иштеген кишилер туурасында сурага уйлайлар.
Тохир эфенди, мына Казан менен элемтеде турасыз, магазин, журналлар, татар шаяси интернетте жетеми сизге?
Мында бит мына мен Казанга барганда Жусан Елгузинде сатып алып кайткан эң китаптарымдан соң азыраак 30 кыта болгондо Илдар да барган, ул алып кайтты. Мында ошолсун ошолор, мында кибетлерде бир татар китаптары, журналлары жок, газеталарда жок, бир нерсе жок мында. Мында дүрсүң айтканда ул жактан бик жаман. Дүрсүң айтканда Илдар да ул Өзбекстанда туулуп өскөн, ул татарча тоже сүйлөшмөй, билмей. Көп кишилер мында татар болсо да татарча билмей, билесизби, ошосу оңойсураак. Түпленип жашаган татарлар, алардын көбүсүнүн дүрсүң айтканда яшырын ботун туу биз бенде келип турган кишилер эми. Биздин кыргызсуну бар, алардын бирлешип иштерге эми. Алар бит деген мында уже көбүрөөклөрүнүн семьялары да чын татарлар гана болмагач, аларды деген нерсеи бетим, алар мында оселки образ турмушта туралар, шуңа бик келмейлер. Чокурсаң да жыйлашарга чокурабыз, онда чокурабыз, мында чокурабыз, ар бирсине себеп да болар. Ту дачы ту фалан түгөн билесиз бит. Кой бирлери уялып да кете тургандыр. Энди мен айтам, сиз келиңиз, мишеп мен айтам, дүрүс айтмасаңыз бизди кишилер күлмөй, биздин кишилер өз ушалада сүйлөшүп оңотошалабыз, андан соң алмаштырып да бере алабыз. Мына азыр эң биринчи чара биздин эле менен сабантуйун уздурууга. Мен Казан менен элемте туттам, министерство культура менен, андан соң семейный конгресс татар менен аларга биз бийдик, бийдик мен аларга уздуруп жибердим. Кайчан болгон биз шаап турабыз энди, Татарстан бизди колдомас деп артисттерин да жиберди деп Алла берсе.
Андан эндидир милли ошлор, шейлер кораламы сиздин?
Эйе, коралды биз. Анда биз мында бүтүн болгон бүтүн биз куракка чакырабыз, биз сабантуй уздурушу болгон бүтүн мында турган миллиятлерди, диаспораларын чакырабыз. Анда мында кыргыздар да бар, өзбектер да бар, таджиктер да бар, азербайжандар да бар, чечендер да бар. Алар биз чакырып келелер.
Нишеге уюштурасыз ул ишти?
Биздин мында пока Шарафетдинов Саид Салихулун ул индивидуальный предприниматель, ул тоже харбий кишиси болгон, Илдар да харбий киши болгон. Мында көбүрөөк кишилер харбий болуп пенсияга чыккан татарлар, билесизби дейди. Артист шулар гана бар. Ну бар эле мында кишилер өзү. Ушул Саиддин Сизан деген кафеси бар. Көбүрөөк болгондо ушул тиги байрамда шунда жыйылабыз биз. Шунда чайлар ичип, жырлар жырлап. Мында биздин абилер да бар эле, Аллага шүгүр. Хотун кыздар бар, азыр биз алар тиги аларга бүлеп сүйлөштүк энди кимге кимге эмне маселелер коюрга шуну иштерге деп.
Артистларыңыз барбы?
Мына биздин мында Домир деген Кукмара районунун Орпаяз аулунан милиция кызматкери Угарманиев деген ул жакшы уни жырлый. Мында туулуп өскөн ушул Новокургата деген Баязитова Елена биздин ул музыкальный окутуучу балдар менен да иштейт. Жашабыз унда.
Азатлык радиосу.
Бизге Азатлык радиосу бик керек, биз аңа муктаж.
Азатлык болмаса инде турмуш булмай инде, шатлыклы. Шатлыклы турмуш да булмай, азатлык болмаса.
Азатлык радиосу.
Оренбургның иң яхшы хәвәскәр җырчылары, биючеләре, сүз осталары Төбәкнең Юмгаклау гала концертында чыгыш ясады. Алар ел барышында иң элек үз шәһәр, район авылларында столыкта ярышты. Төбәкнең филармония залы сәхнәсендә мондый тамаша 22-нче тапкыр узды һәм анда 20-гә якын үзешчән коллектив катнашты. Шулар арасында татар ансамбль дә бар иде. Фестивальдә безнең Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Псәләмова да булды.
Бүгінгі күнді Оренбург түбәгіндә барлығы 6200 хавасқар коллектив саналы. Хәм аларға 62 мыңнан артық хавасқар ерей. Олар арасында 425-і халық коллективы есімін ерді. Фестивальда қотнашушылар арасында бірден-бір татар коллективы бар еді. Әсәкеден келген шешме халық ансамблі тамашашыларға қос қанаты жырына бию композициясын тәқдим етті. Жырны Әсәкей районының мәдениет бөлігі жетекшісі Леонора Дәулетова башқарды. Асакада өткен концерт программасында татар халык җырлары да, биюләре дә күп иде. Ләкин жюри әгъзалары гала-концертка бу композицияны сайлап алды дип сүзен башлады Элеонора Дәүләтова.
Венер Хамитов, хореограф, башта бездә 5 ел мастер-класслар үткәрәп йөрде, ә хәзер без аны үзебезгә чакырдык эшләргә. Монда инде зур көч салды шул безнең хореографыбыз Венер Хамитов. Режиссура буенча Зәйтүнә Валишина көч салды. Шулай бергәләп эшләдек кырказлары җыры, танцевальный коллективы без инде Чишмә. Монда катнашалар кызлар 12 яшьтән алып 16 яшькә мәктәп балалары. Хәзер инде сабантуйларга әзерләнәбез.
Зур сәхнәдә кызлар үзләрен бик иркен һәм кыю тотып, биюны оста итеп башкарып чыктылар. Чишмә ансамбленең бию төркеменә йөрүче бу кызлар барысы да мәктәп укучылары. Кызларның берсе Диана Шәймәрданова. Она Сәкәдә үткән җыр бәйгеләрендә еш кына җиңүчеләр арасында күрергә була. Шулай да Диана киләчәктә үзен җырчы итеп түгел, ә архитектор итеп күрә. Тирә-якны тагын да матур итеп күрү теләгем зур һәм моңа үз өлешемне кертәсем килә дип сөйләде татар кызы.
Миңа 14 яшь, мин 8-нче сыйныфта укыйм. Миңа бик шәй бергә, безнең коллектив белән бергә без бик дуслаштык һәм бергә булу бик рәхәт дигәндәй.
Кайларда булганыгыз бар?
Без Пиримга бардык, анда бүтән Россиянең фестивале иде, түгәрәк уен. Без анда диплом алып кайттык, лауреат булмасак та, барыбер беренче тапкырга әйбәт булды. Мин анда җырладым, Кенәлеккә җырын җырладым. Кенәлеккә буя
составка ләккәнем юк әле беренчеләрдә генә гөлдим миңа бик шәй
иң ошаган бию бар
бар кичке уен үзебезнең татар халык бию
киләчәктә кем булырга уйлыйсыз
мин архитектор буларга җыенам чөнки изобразительное искусство бик нык шәй мин художественный мәктәпкә йөрим аны икенче елга бетерәм ә бу елны музыкальныйның 7-нче сыйныфын бетерәм кызыл диплом алып торам.
Узган елларда бу фестивальдә еш кына татар коллективларының чыгышларын караганда катнашучыларның күпчелеге урта һәм олы яшьтәгеләр икәнен күрергә була иде. Әмма әлеге ел фестивале шуны күрсәтте. Татар халкының җыр биюләрен яратып башкаручыларның саны арта да, ә яшьләре яшәрә генә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы. Дини сәхифә гадәттәгечә якшәмбе тапшыруыбызга йомгак ясый. Хәзер Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәрбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам бу китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән аеручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлымнан айыра алмас. Телләр аны бузалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәлам Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Biz менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгърәләрен аңлатып бермәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы соңгы 2 кыска сураны, Фәлак һәм Нас сураларын тәкъдим итәбез. Бу 2 сура да Мәдинә шәһәрендә ингән. Әл-Иткан исемле татар тәфсирендә бирелгән мәгълүматка күрә, бу 2 сура инмәстән элек Ислам диненә иман китермәгән бер кеше Мөхәммәд пәйгамбәрне сихерләгән. Шул сихер пәйгамбәребезне бик хаста иткән. Бу суралар менә шуннан соң ингән. Пәйгамбәребез аларны укып хастарыктан котылган. Фәлак сурасы 5 аяттан тора. Фәлак таң дигән мәгънәне аңлата. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт бу сураны сезгә укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул аъузу бираббил фәлак. Мин шәрри ма халак. Вамин шәрри гаситин иза вакаб. Вамин шәрри النفاثات في العقد. Вамин шәрри хасидин иза хасад.
Сез Коръандагы Фәлак сурасын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә бу сураның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән. Әйт, әй Мөхәммәд, мин сыйынамын таңның Раббысы Аллаһы Тәгаләгә, күренеп вә күренмичә килә торган һәр төрле зарарлардан. Бар кылынган, яратылган һәр мәхлукның нинди дә булса зарарыннан. Вә караңгы төннең зарарыннан сыйынамын. Һәр кайчан караңгылыгы белән җир өстен капласа. Тагы сихер рым тиеннәренә тикеруче, эруче сихерче хатыннар явызлыгыннан, зарарыннан сыйынамын. Һәм кинче дошманның явызлыкларыннан, зарарларыннан сыйынамын. Һәр кайчан ул кинчелек ачуы белән зарар тидерергә теләсә. Коръандагы Фәлак сурасының мәгънәсе әнә шундый. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Нас сурасын тәкъдим итәбез. Бу сура 6 аяттан тора. Нас кешеләр, адам балалары дигән мәгънәне аңлата. Бу сура кешеләрне гынахлы эшләргә үндәүчеләрнең явызлыгыннан Аллага сыйынырга чакыра. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Таяр хәзрәт сезгә шушы сураны да укып бирә.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Сез Коръандагы Нас сурасын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә бу сураның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән. Әйт, кешеләрнең Раббысы булган Аллага сыйынамын. Кешеләрнең патшасы, ягъни чын хуҗасы булган Аллага сыйынамын. Кешеләрнең гыйбадат кыла торган илаһысы булган Аллага сыйынамын. Чигенә-чигенә саваплы эштән тыеп, гынахлы эшкә индәп, вәсвәсә кылучы хәннәснең зарарыннан. Ул хәннәс кешеләрнең күңеленә явызлыкны саладыр. Ул хәннәс җиннәрдән дә һәм кешеләрдән дә бардыр. Ягъни җиннәрнең һәм адамнарның яманлыкларыннан, явызлыкларыннан Аллага сыйынамын. Зарар теләүчеләрнең зарарыннан һәр вакыт Аллага сыйынып йөрү һәр мусульманга лазымдыр. Коръандагы Нас сурасының мәгънәсе әнә шундый. Бүгінгі Құрәннен аятлар һәм мағынәләре деген тапшыруыбыз шуның білін тәмам болды. Кересі тапшыруыбызда яңадан ұшырашқан чыға хәтлі, Алланың сәләмі, мәрхәмәті һәм бәрәкәті сізнің үстігіздә болсын, хөрмәтле диндәшләр.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Алан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.